Uganda olwalere kuzizo olunaku olukwata ku mpira bukakuuma bulamu National Condom Day ng'olunaku luno lukuziddwa mu kibuga Fort Portal City ekisangibwa mu bugwanjuba bwa Uganda ekimu ku bitundu ebisinga okutunuulirwa ng'ekirwadde ekya Mukenenya bwe kirabika ng'ekiwanisa amatanga. Amawulire agakunganyiziddwa gye buvuddeko galaga nti ekitundu ky'obugwanjuba bwa Uganda abantu bakunukkiriza 5 ku buli 10 abalina akawuka bw'ogeraageranya n'abantu mu ggwanga lyonna abali ku bitundu 5 n'obutundu 4 ku buli 10 wabula enkozesa y'obupiira bukakuuma bulamu naddala mu bavubuka abato ekyali ntono ddala wakati w'18 n'24 ku buli 10 newankubadde ng'abavubuka bakola 7 ku buli 10 ku bantu abali mu ggwanga. Ebitongole by'obwannakyewa bigamba nti kyebizudde waliwo amawulire agatali matuufu agagenda gabuulirwa abantu ku bupiira buno abalala nga beesigama ku byobuwangwa n'abalala nga tebalina na kye bamanyi ku nkozesa y'obupiira bwe bumu. Martha Mbabazi owa Uganda Cares ekimu ku bitongole bikola omulimu guno agamba nti beetaaga okwogiya abantu bategeere bulungi enkozesa y'obupiira bukakuuma bulamu. Kigambibwa nti abasajja 59 ku buli 10 bennyonnyolako nti bakozesa obupiira bukakuuma bulamu so ng'ate abakazi 1 ku buli 10 yakozesa obupiira buno. Mu mwaka 2025 gwokka Uganda yafuna abantu 337 abaategeerekeka nga bakwatidde akawuka ka Mukenenya nga n'abasinga ku bo baali bavubuka wadde nga waliwo obupiira bukakuuma bulamu obwandikozeseddwa.